keenya ayyoo armee immaa haadha dahee deessee yookaan ummaa jennee kamiinuu waamnu haadha jechuudha. Namni hundi waa'ee haadha ofii waan gaarii himeen fixu ifaajjii ishee haasawa ishee dubbateen xumuratu. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan haadhotaa fi guyyaan abbootaa ayyaanota waggaa waggaatti kabajaman keessatti ramadamanii jiran. Sanbata guddaa yookaan immoo dilbata iftaanii kana jechuudha. Haadhotiin ijoollee ofiirraa ergaa gaggaarii fi kennaa guyyaa ayyaana haadhotaa argatti akka giiftiitti kunuunfamaa oolti jechuudha. Ayyaana kana ilaalchisee Tigisti sagantaa irraaf qopheessite keessatti seenaa guyyaa haadhotaa kana eega xiqqoo tuqxe booda gara waa'ee kabajaa haadhota Oromootti dabarti. Oromoon waan akka walaloof sirbaatiin akkatti haadha faarsuu fi walumaagalatti hawaasa Oromoo keessatti akkatti haati yookaan deessuun kabajamtuuf galateeffamtutti xiyyeeffatti. As Ameerikaa keessaaf biyyarraa namoota dubbistallee ni qabdi. Gara Tigisti tansiin dabarsa.
Guyyaan haadhotaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaana biyyoolessaa ta'ee kabajamuun jalqabame bara 1908. Dubartiin Aanaa Jaarvis jedhamtu ayyaanichi ayyaana biyyoolessaa ta'uutiin waggaa 3 dura haati ishee duunaan haadha ishee qofaaf ayyaana san kabajji ture. San booda egaa guyyaan haadhaa akka kabajamu biyya kana keessatti babal'inaan hojjettee akka ayyaana biyyoolessaatti kabajamuun jalqabame yeroo ammaa kana gara biyyoota 46tu guyyaa haadhaa kabaja. Akkuma addunyaatti soolaalle haalli itti kabajaniif guyyaasaa adda addaa ta'u malee aadaa hunda keessatti biyya hunda keessatti akkaataan haadhi itti kabajamtuu fi faarfamtu baay'eetu jira. Gara Yuunaayitid Isteetsitti wansin deebise asitti guyyaan haadhotaa caamsa keessa kabajamaa hambaranaa immoo sanbata guddaa dhufu kana caamsaa 14 jechuudhaa kabajameet oolaa. Ijoollee xixinnoo nodoo nafin fakkii adda addaa kaasanii haadha fiduudhaan warri guguddaan immoo abaaboo, warqii mormaa, sa'aatii, kennaa adda addaa bitanii haadha ofiiti kennanii Happy Mother's Day jechaati oolan. Haadha ofiitiin guyyaa haadha kana gammachuu qabaadhu akka jechuuti. Yeroo gaariis wajjin dabarsan akka maatitti. Aadaa Oromoo keessatti guyyaa haadhaa jedhamee kabajamuu baatullee sirnoonni dubartiin deechuun ittiin kabajamtuu fi faarfamtu an akka gulmaa bahuu sirni galataa an akka ateetefaa fakkeenya. Artistoonni Oromoos walaloodhaa fi yeedaloodhaan miidhagsanii haadha faarsan. Weellistoonni hangafti an akka Angaatuu Baalchaa, Nuhoo Gobanaa, Gabiyee Da'oo, Abbitoo Kabbadaa kana keessaa amma tokko. Warra dargaggoo keessa immoo waan akka Hannishaa Salamoon, Abdul Zallaqaa, Wabii Idrisii fi Kadijjaa Hajii sagalee isaanii bareedaadhaa fi aartii fayyadamuudhaan sirba waa'ee haadhaa an haadha faarsu, an haadha kabaju, an haadha onnachiisu sirbaniiru. Dhihoo dhihoo kana immoo uummatuma Oromoo biratti guyyaa haadha kabajuun baramaa dhufeera. Keessumattuu bara sabquunnamtii hawaasummaa kana karaa feesbuukii nama baay'eetu suura haadha ofii yookaanis immoo ammaatii wajjin ka'an maxxansaatii haadha toosin jaaladhaa galatoomii rakkattee na guddistee na barsiistee baay'ee baay'eedha ergaan maxxansan. Kunis egaa kabajuma jechuudha. Hawaasni Oromoo biyya alaa jiraatu keessumattuu as Ameerikaa jiraatu immoo akkuma warra biyya kanaatti ayyaana kana kabaja. Egaa Oromoonni biyya kana jiraatan akkaataa itti kabajan amma tokko dhaggeeffattoota keenya biraan gahuudha. Godina hawaasni Oromoo bal'aan jiraatu Minnesota irraa nama lamaan tokko dubbiseera. San dura garuu Oromiyaa irraa waan argadhettan sin dabarsaa. Keessummaan Oromiyaa irraa dubbise kun Lataa Qana'ii Agaati. Egaa nama baay'eetu beeka hojii kee walaloodha fi dandeettii kee waltajjii irratti namoota baay'eetu beeka biyyattis asittis garuu Lataa mee of beeksisiisa kan dii 30tti odoo siin jedhanii Lataan eenyu kamitti of beeksista?
Lataanii yuunivarsiitii Finfinnee irraa seera baratee eebbifame. Yeroo ammaa kana immoo yuunivarsiitii Riftivaaliitti barsiisaadha. Sana cinaatti immoo namni si beeka na jette kanan itti na beeku walaloodha ni hojii adda addaa hojjechaa jira lataan isuma kanadha.
Egaa walaloon kee wanna baay'ee irratti xiyyeeffata. Torban kana keessa immoo dhuma torban kanaarra guyyaan haadholtii hin kabajama biyya nu jiraannu kanatti hin kabajama biyyatti.
Guyyaan haadholtii egaa guyyaa haadhaa jedhamee inuma jira. Garuu sirnoota adda addaatiin haala itti kabajamu waan argaa hin jiru baay'inaan feesbuukii makana gubbaatti kabajama.
Baay'ee gaariidha. Walaloon ati haadha barreessite hoo jiraate?
Ani haadha koo baay'een jaalladha. Bakka abbaan koo hin jirretti abbaan koo ijoollummaadhaan narraa duunaan harmeen koo bakka abbaas bakka haadhaas fuutee baay'ee dadhabdee na guddiste akka abbaaf akka haadhaatti ni ilaala kalamaan isaaniitti jechuudha. Yeroo adda addaas walaloo harmoolii irratti xiyyeeffatu nan barreessa. Yommuu barreessu immoo keessa kootii natti tolee miirri natti dhaga'ame fiil godheen barreessa jechuudha. Walaloo harmootii barreeffamu mata duree harmee jedhanii qarmattuma barreessan osoo hin taane isa keessa jiraatan isa dhukkuba ishee dhukkubsatan isa miira ishee wajjin miidhatan san keessa ta'ee yeroo adda addaatti walaloo waa'ee haadholii irratti xiyyeeffatu immoo barreessa. Akkasuma harmee koo kan jedhu walaloo farkaan qaba isan dubbisa. Corroqa ta'eedhuma bishaan maddarraa cite dameenis ni fottoqa gaafa hundi isaa baqate akkamittan deemaree anaarsaa kee dagachaa dubbadheen si dubbisa armanii arma dachaa akka garaa yaadullee namaaf hin guutu feeti barcumni kabaja koo waaqaa gadiin kan keeti ragaatti isaan si waama gaafan dubbiif shakkame gartokkee keeti ani dhiiga keerraan argame dhiiga onnee namummaa armee kiyya yaadeesse maqaa koon dhayin namni maqaa keetti fageesse. Safara lapheef ribuu gaarummaa keessanaa fi si cinaatti waamamuun ulfina dha'anaa fi otuu daski kee cobuu jirbii rakkinaa foote ana bixxillee xiqqoo guddistee nama goote. Cuucee koo dhala koo jettee afaan nadhii dubbattaa xurin surrii koo wajjin arraabdee na dhungatta hidhata narraan cinnee iddaaf hundee kaayyoo koo kan biraa jecha hin qabu sin jaalladha ayyoo koo.
Galatoomi baay'ee bareeda bu'aa bayii haadholiin keessa darbanii ijoollee ofii guddisan nama yaadachiisaa egaa kaakeetiin anis dhaggeeffattoota keenya hundaa affeereeraa baga guyyaa ayyaana haadha kanaan siniin gaheen jedha egaa lata guyyaa haadha kabajnee abbaan dhiisnu har'a carraan si argadhe kanaanan asumaan waada si galchadha ji'a tokkoo fi waa hedduutti sitti deebi'uun kiyyanaaf guyyaa abbaati.
Soomaa rakkoon tokko hin jiru isaafis hin majiraata.
Egaan akkuma dura jedhe godina Minnesota irraas nama lamaan tokko dubbiseerame amma immoo ergaa isaan qabanii fi yaada isaaniis hin biraan ga'a.
Tolee ani maqaan kee Faatumaa Badhaasoo jedhama. Qabu haadha teessii fowwaa qoshee tiini baga guyyaa haawwatii bara 2017 itti ga'ee baay'ee si jaalladhaa baay'ee si kabajaa. Gumaatati nu gootu hundaaf baay'ee galatoomii jedha siin jedha.
Tole haati kee eessa jiraatan?
Kanaadaa jiraatan.
Kanaadaa jiraatan akkamitti kabajja yeroo baay'ee maal goota fi kennaa kennitaaf moo bilbiltee haasofsiista moo ati an jirtu as Minnesotaadha United States keessa?
Yaa waggaa dheeraadha isii waliin hin guddanne telefoonumaan yoo dubbise malee carraa argadhee kennaa kennuufi yookaan waliin ooluu hin dandeenye. Wantooti nu gumaachite yaadaanis ta'ee gorsaanis ta'ee fakkii nu ta'uunis waa baay'ee waan bira dhaabbattus akkasuma galatoomima jedhaan malee waan guddaa yookaan waliin oolee waan kennaa kennee hin beeku.
Guyyaan haadha wanni si yaadachiisu jira egas keessuma biyya kana namni kennaa bitaa haadha ofii bira deemaa as keessattumoo karaa feesbuukiitiif karaa sabquunnamtee hawaasummaa kana ergaa baay'ee arginaami. Maal si yaadachiisa guyyaan haadha?
Guyyaan haadhaa ani kan waan haadha irratti hin guddanne akka ho'a sii qaba. Guyyaa haadhaa san akka hooteen na wajjin kabajina.
Tole.
Maatiin ilmaanii fi ijoolleen ilmaanii akaakayyuunis walga'een gaafsan wal geenna irra guddaan kenna. Anaaf wanti na yaadachiisu haadha ni yaadadha garuu walitti dhufaatii maatii waliin akka hooteen waliin ooluu yaadadha jiruu kiyya dheeraa keessatti.
Baay'ee gaariidha. Kanaafuu haadha lama qabdaatti tokko iyyuu miti.
Haadha lakki baay'ee qaba tokko. Kan haadha keewwatu osoo hin taane adaadota qaba, akkaawwata qaba, hiriyootas qaba, obboleeyyanis qaba. Haadha taanii haawwatii ilmaan Oromoo maraafuu kan idil addunyaa irra jiranii fi Oromiyaa keessa jiranii carraa guyyaa kanaatiif fayyadamneetuma. Bageettiin isin ga'ee jenne waanuma dandeenyu boona galatooma jiraadhaa.
Makankiya anne ajjamati guya hadoli sambata gudda kana kabajamu ilalchite hadatiya deseko harmeko politiko angafa kasmata kahiriya ko kinjal qabata te hadakotini baga guya hadoli fitin sije e jechun barbada akasmasi hadoli pakayutti argaman kesattu kan oromiya kesatti argamani qoran dugdatti batte ibidderatti gubatte ofi agabde ilmanshe sora gudistu sanani baga guya kasin sije injeda wana daga jichan himani fitun dandamu pakka hundu matti guyan hundu guya hada te kabajamu qaba guya kana yadachu dangaru hadoli hundani hadakotinisi baga itilitin genjechu barbaad.
Tole anne ga hatis hada hadumman akkami hada ergataate booda hada keeti wanni hubattef jira
hedu hedu baaye male hatiko as magalan jira dukana jira ti ammani gaafan hada teeni mi aashe sa guddayu bar gaafa hada taatu wan hada barsa garagarumma gudda qab gaafa ilmo ofi qabatu akati ilmo si marartu gaafa bartuti wan haati ke durtif taatu te sana hubatte chura kanafi guyyan hundumtu guyya sila wan haati na mata te yaada sani isa kaani fiti garan na mana haaje deni yaada duguma wan mbaye na didire qaba irgan hada sey wobbe
kesmo takiya abba serati fi wala lesa lata qanai aga anne ajamati fi fatuma badaso galato maistinin jeda artistoda sirba babbareda kana asitti fayyadamne kana nugumachaninis akkasum kabajanto ta daggeffato ta kenyes baga ayana guya ha dagechani jechan saganta fi yatumur anne tigist gammeti
yo mofia de beta yo Matino flalte La canna nopsite Rukobudosite Nopterate Male Jurukenke dipte Ayo Garatkenke Kamini debisa Omriki Yagoto Siyama Sibarsa
Abush zallake walle sa hada farsu kanaf gudda galatom sanna hado toromo fado ta gutuma dunya rejran maran bagayana kanani singay jenna kabaja guddadan